specifika napram Sloveniji, da nadzornik ni vedno obvezen. Da avstrijska zakonodaja ne pozna odgovornega vodje projekta. Predpisano je, da načeloma mora biti fotovoltaika na vseh javnih in večstanovanjskih objektih. Mi vedno projektiramo s 3D modelom.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v 37. epizodi podcasta Hiša. Danes sva z vami Barbara Šubic in
Boris Štrakl.
Z nama v studiju pa Davor Podbregar iz arhitekturnega biroja Sipa Arhitektur. Z Davorjem bomo danes govorili o gradnji v Avstriji, kakšne so razlike v primerjavi z gradnjo v Sloveniji, o tem, kaj se lahko mogoče naučimo od naših severnih sosedov in potem spremenimo v delovanju pri nas. Davor, dobrodošel, kako si?
Hvala, lep pozdrav, hvala za vabilo, super.
Barbara ponavadi trikrat vpraša, da dobi pol on ta pravi odgovor.
Okay.
No, te bom še jaz enkrat vprašal, kak si?
V redu, super.
Zdaj si torej v Sloveniji, ponavadi si v Avstriji, a enostavno preklapljati med Dunajem pa med Slovenijo?
Je, enostavno, včasih imam malo težav pri preklapljanju strokovnih izrazov iz nemščine v slovenščino. Tukaj se včasih pa s kakimi slovenskimi kolegi posvetujem malo glede kakih strokovnih izrazov, kako se iz nemščine prevede v slovenščino.
Zdaj pa še predstavitev gosta. Davor Podbregar je arhitekt, ki že več kot desetletje živi in deluje na Dunaju. Arhitekturo je študiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in na Tehnični univerzi na Dunaju. Od leta 2013 je kot vodja projektov ali sodelavec na projektih izkušnje nabiral v uveljavljenih dunajskih arhitekturnih birojih. Leta 2020 je v Avstriji opravil strokovni izpit, od leta 2021 pa s partnerko Špelo Zupan Podbregar vodi arhitekturni biro Sipa Arhitektur s sedežem na Dunaju. V biroju trenutno delajo na 7 projektih v Avstriji in Sloveniji. Večina aktualnih projektov nastaja v segmentu stanovanjskih in poslovnih stavb. Davor, a lahko za začetek mogoče malo bolj podrobno predstaviš svoj pot od študija arhitektura pri nas pa do lastnega biroja na Dunaju?
Fakultet oziroma študij sem začel na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Pred diplomo sem se odpravil na študijsko izmenjavo na Tehnično univerzo na Dunaju za 2 semestra. Na Tehnični univerzi na Dunaju sem se potem kasneje tudi še dodatno izobraževal v delu, predvsem na nekih področjih, ki jih mogoče v Ljubljani niso bila zajeta. Tukaj v prvi vrsti gre za vodenje podjetja, za davke, za kadrovski management in tako naprej. Skratka neka področja, ki jih potrebuješ, če hočeš enkrat voditi svoj biro. Potem pa po diplomi na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani se je pojavilo vprašanje, kako in kaj naprej. S partnerko sva imela vedno nek dolgoročni ali pa srednjeročni cilj, da bova imela enkrat svoj biro. Nama je pa bilo tudi jasno, da za ta korak rabiš neke določene izkušnje iz prakse, ki jih lahko dobiš samo z delom v nekem drugem arhitekturnem biroju. In takrat sva se odločila, da bi imela mogoče te izkušnje nabrala na neki mednarodni ravni, da bi tudi stopila malo iz cone udobja, mogoče te izkušnje nabrala v enem drugem okolju, v enem drugem jeziku. Spakirala sva kovčke, se preselila na Dunaj. Špela je imela takrat dogovorjeno eno polletno prakso prek Erasmus programu v enem dunajskem arhitekturnem biroju. Jaz sem bil brez službe, ampak s planom, kako naprej. Sprintal sem si svoj portfolio in seznam dunajskih birojev, v katerih bi rad delal in še od vrat do vrat, kar je bil mogoče malo neobičajen pristop, ampak očitno dost drugačen, da sem stopil nekak iz tiste množice oziroma poslal neko sporočilo, da sem mogoče pripravljen narediti kak korak več kot vsi ostali. To je bilo dosti uspešno, v 2 tednih so najdel prvo službo in potem je vsak korak naprej bil pač dosti enostavnejši, rasteš, učiš se, nabiraš izkušnje, priješ do neke točke, ki si vodja projektov v birojih, prevzemaš določeno odgovornost, hodiš na gradbišče, hodiš na koordinacije, se usklajuješ z ostalimi projektanti, z izvajalci, z investitorji in tako naprej. Nama se je mogoče tisti prvem koraku, ko sva šla na Dunaj, zdel nekako nemogoče, da bi imela lahko enkrat na Dunaju imela svoje biro. Drugo okolje, druga kultura recimo, potem seveda drug jezik. Ampak po parih letih pač to se ne zdi več tako nemogoče. Tako da sem leta 2020 opravil strokovni izpit, ki obsega približno 700 strani pravilnikov, zakonov in tako naprej, tako da že sam po sebi je dosti kompliciran. neodvisno od dejstva, da ga delaš v jeziku, ki ga 6 let prej si ga komi razumel. Potem so pa leta 2021 s partnerko Špelo Zupan Podbregar ustanovila Biro SIPA Arhitektur. Za sabo imamo par uspešnih projektov, realizacij, pa seveda intenzivno delamo na novih projektih.
Se ti zdi, da je bilo prav, da tvoje odločitev, da greš od urad do urad in potrkaš na arhitekturne biroje, ki si jih izbral, ki si jih verjetno prej naštudiral, tista odločilna poteza, da si dobil službo, no? da so te jemali neresno, ampak predvsem, da so te spoznali bolj, da nisi ostal samo na kupu enih prijav.
Verjetno je bila, ja. Kot sem se potem kasneje pogovarjal recimo tudi z mojim takratnim šefom, pa še s kakimi drugimi sodelavci, biro je dobilo ogromno nekih prošenj za službo, ogromno portfolijev, ki jih večinoma dobijo po mailu. Večina teh ljudi, ki portfolijo pošlja, niti ne pokliče v biro, pa vpraša, če so dobili portfolijo, če so ga pogledali in tako naprej. In jaz sem v tistem trenutku imel pač neko določeno srečo, da sem pristal na vratih enega biroja, v katerem sem hotel delati, kjer je šef imel ravno čas, da me je sprejel. In njim se je ravno odpiral en nov projekt, ki sicer še ni bil sfiksiran. In v bistvu mi je rekel, da rabijo še kak teden, da ta projekt tudi pogodbeno definirajo z investitorjem, potem bojo verjetno rabili nove sodelavce. Tako da sem jaz v bistvu prehitel sploh njihov razpis za nove sodelavce in so potem kar direkt na mene poklicali pa sprejeli.
Kakšne izkušnje so pa zahtevali v tistem trenutku? Kaj so iskali?
Iskali so v bistvu sodelavca na projektu. Imeli so vodjo projekta, rabili so pa potem nekoga, ki bo vodjo projekta podpiril pri projektiranju, pri risanju in tako naprej. In so v bistvu iskali nekoga, ki je končal fakulteto, ki je prišel svež z faksa, pa seveda pač na podlagi portfolija so lahko ocenili, kakšen je njegov pogled na arhitekturo, kakšen je njegov pristop, tudi koliko ima nekaj tehničnega znanja in tako naprej.
A si že pred prvim odhodom na Dunaj, torej na študijsko izmenjavo, sanjal o tem, da bo šel nekoč na Dunaj ali je to bilo bolj spontano?
To je bilo kar bolj spontano. V bistvu ta Dunaj ni bil nek tak dolgoročni plan oziroma v tistem trenutku, ko je pač bila možnost izmenjave, sem nekako pogledal, kjer so možne destinacije in Dunaj mi je bila neka taka najkulturno in tudi jezikovno mogoče najbolj simpatična opcija. In potem se je to razvil prek tega, prek tiste enoletne izmenjave na Dunaju, potem naprej. Do neke točke, da sem rekel, v redu, jaz bi pa tukaj lahko živel pa delal. Pa.
Kar se tiče jezika, je na Dunaju vse potekalo v nemščini ali kdaj tudi v angleščini?
Večinoma vse poteka v nemščini, kaki veliki arhitekturni mednarodni biroji delajo tudi v angleščini. Ampak nama je bil že od začetka cilj, da komuniciramo v nemščini, ker sva se hotla jezika naučiti, ker sva hotla biti vključena v vse procese v biroju, kar sem jaz recimo tudi potem kasneje videl pri kakih sodelavcih, tujcih, ki so prišli delati k nam v biro, pa so rekli na začetku, bomo probali malo z angleščino, da se naučimo in tako naprej. Ampak potem zapadeš pač v neko kontinuiteto, da se tabo vsi pogovarjajo v angleščini, ne naučiš se nemščine, ne napreduješ, ker nemščine ne znaš, se ne udeležuješ sestankov, se ne udeležuješ koordinacij in tako in potem pač ostaneš na nekem istem nivoju.
Dobro, pa če zdaj nam na kratko pišeš, za seboj imate kar nekaj lepih uspešnih projektov, tako v Avstriji kot v Sloveniji. Če nam poveš, kakšni so, kateri so bili ti projekti, pa kaj so te največje razlike, ki jih ti opažaš pri samo projektiranju in pa pol pri izvedbi med Avstrijo pa Slovenijo?
Ja, za sabo imamo par uspešnih realizacij, tako kot sta omenila, nekaj v Avstriji, nekaj v Sloveniji. Imamo tudi trenutno odprtih precejenih zanimivih stvari. Trenutno v Avstriji naš glavni projekt, največji v resnici tudi, nastaja v sodelovanju še z enim dunajskim arhitekturnim birojem Plof Arhitekten. To je soseska socialnih stanovanj v 21. dunajskem okrožju, 110 stanovanji s mestnim vrtcem in podzemno garažo. Ta projekt bo predvidoma končan jeseni 2024. Poleg tega imamo še več manjših projektov trenutno v gradnji, naprimer eno generalno sanacijo oziroma prenovo ene družinske hiše v 14. okrožju, pa potem na mizi seveda več projektov, ki so trenutno v načrtovanju, večina v poslovnem in stanovanjskem segmentu. Enako tudi v Sloveniji imamo v gradnji trenutno par projektov, eno malo večjo eno družinsko hišo na Dolenjskem, ki bo predvidoma, če bo vse šlo po planu, končana do konca leta. Ravno je bil pričetek gradnje ene mizarske delavnice v Sloveniji, pa potem par projektov, ki jih imamo trenutno v načrtovanju, primer med drugim en manjši poslovno-stanovanjski objekt in tako naprej. Mi pri našem delu v bistvu poskušamo znanje in izkušnje, ki smo jih dobili pri delu v prejšnjih birojih ali pa ki smo se jih naučili na preteklih projektih, poskušamo prenašati na nove projekte. Pri tem pazimo, da se držimo visokih standardov pri projektiranju in gradnji. Zelo veliko pozornosti posvečamo detajlom. Po našem mnenju so detajli enako kreativni kot tiste prve idejne faze projekta. In mi poskušamo že v fazi projektiranja v največji meri predviditi vsa presenečenja, ki se lahko zgodijo v fazi gradnje in poskušamo že pri projektiranju na njih odreagirati, a so to detajli, a so scheme, načrti in tako naprej. In vse to vključimo tudi v dokumentacijo za razpis, kar seveda pomaga izvajalcem, da lahko pripravijo boljše in bolj natančne ponudbe in na drugi strani pomaga investitorjem, ker zmanjša nek faktor presenečenja oziroma dodatnih del v fazi izvedbe. Kar se seveda pokazalo na vseh projektih kot velika prednost, ker se ponavadi pokaže, da ko imajo izvajalci na objektu neka vprašanja oziroma neko težavo, se v večini primerov pokaže, da imajo v projektni dokumentaciji tudi že odgovor na to vprašanje. In s tem se izognemo slabi volji, spremembam, nepotrebni improvizaciji, zamudam in tako naprej. Uporabljamo sodobne tehnologije pri svojem delu, pazimo, da je projektirani in delovni procesi, da so v največji možni meri digitalizirani, da imamo neke standardizirane delovne procese, ki jih vsi pri projektiranju poznamo, projektiramo v BIM-u, vsak naš projekt je v resnici v osnovi že zgren kot 3D model oziroma kot digitalni dvojček, potem pa globina BIM-a odvisna od, oziroma nivo BIM-a odvisen od potreb in potreb naročnika oziroma zahtevnosti projekta. In takšne principe dela prenašamo tudi na vse ostale projektante, konzulente, izvajalce, nadzornike in tako naprej, ali v fazi projektiranja, ali v fazi gradbišča, koordinacije, usklajevanja in tako. In sledimo nekako principu, da verjamemo, da je vsak projekt neko sodelovanje, kjer vsi vpleteni zasledujemo skupen cilj, se pravi kvalitetno izveden projekt znotraj nekih zastavljenih okvirjev.
Davor, jaz imam en podvprašanje oziroma dva. Najprej, kako vodite projekte, ki se vam hkrat odvijajo v Sloveniji pa Avstriji? To je prvo vprašanje. Pa drugo, a je značilnost vseh avstrijskih birojev, da grejo toliko detajle, kot si nam opisal, recimo, da greste vi. Mi smo imeli prejšnjo epizodo Hudič v detajlih, pa že Friderik Knes je govoril, da so tiste te pasti so ravno v detajlih, a ne, če jih nekdo ne predvidi do konca oziroma z upoštevanjem vseh podizvajalcev in tako naprej. A je vaš biro zaradi tega drugačen, kot to gre v globino in res predvid vse možnosti, kakor se jih pač da, ali je to značilnost avstrijskih birojev?
To je v Avstriji kar značilno, da se v bistvu vedno razpisne dokumentacije pripravi že z mapo detajlov, oziroma saj, kakor smo imeli mi izkušen oziroma iz prakse v birojih, kjer smo delali. Na eni strani, da lahko izvajalci dajo bolj natančne ponudbe, na drugi strani, da imam presenečen, tako kot sem že prej omenil. Tako da to je nek standard, pa nek workflow, ki smo se ga mi naučili skozi prakso v arhitekturnih birojih. In to potem tudi se nam zdi dobra praksa in jo tudi poskušamo prenašati na projekte, ki jih delamo v Sloveniji. Kar se pa tiče tistega prvega dela vprašanja, vse v bistvu svet je danes čez dalje manjši, razdalje se manjšajo, v bistvu Dunaj je od Ljubljane oddaljen 3,5 ure vožnje z avtom, tako da to niso razdalje, ki bi bile nepremagljive, ne nazadnje Ljubljana je Dunaj v bistvu bliže kot mogoče Innsbruck ali pa Bregenz znotraj Avstrije. Tako da zaenkrat nam to uspe dosti dobro koordinirati. Mi smo vsaj enkrat do dvakrat na mesec v Sloveniji, v odvisnosti od različnih faz projektov. Kadar je to potrebno, tudi pogosteje, tudi vsak teden. Imamo pa seveda, pazimo na to, da imamo tudi sodelavce, konzulente, izvajalce v Sloveniji, ki nekako sledijo tej naši filozofiji in nas potem tudi lahko primerno podpirajo pri uresničevanju projektov na način, kot mislimo, da je prav.
A je težko najti take izvajalce, pa podpornike ali pa strokovno osebe v Sloveniji, ko vas lahko podpira? Je opazna mar biti razlika?
Ne bi rekel, da je opazna bistvena razlika. Mogoče na začetku porabimo malo več časa pa energije, da nekako razložimo, kakšni so naši principi. In potem, ko vidijo, da je to v bistvu skupno korist, da to tudi njim pomaga in da bo tudi njim lažje, nekako hitro sprejmejo ta način dela.
Če pogledava recimo planiranje neke enodružinske hiše v Sloveniji in pa v Avstriji, a so kakšne razlike za tebe pri projektiranju tega glede na različne zahteve, ki jih imamo v Sloveniji oziroma ki so prisotne v Avstriji?
Ja, zakonodaja v Avstriji pa v Sloveniji v osnovi oziroma ima neko osnovno izhodišče isto, ker eno in drugo izvira zgodovinsko iz avstro-ogrske monarhije, ampak seveda obe zakonodaji imata svoje razlike ali specifike, temu primerno tudi prednostni in slabostni. Težko bi rekel, da je ena dobra pa druga slaba ali obratno. Naprimer, Avstrija ima 9 gradbenih zakonov, torej vsaka zvezna dežela ima svoj gradbeni zakon, v primerjavi s Slovenijo, ki ima enega. Ampak na drugi strani je pa potem v Avstriji že v gradbenih zakonih definiranih dosti več stvari, ki so v Sloveniji definirane naprimer šele v prostorskih dokumentih, kot naprimer namenska raba, višina objektov, odmiki objektov in tako naprej. In so potem ta pravila enotna znotraj cele zvezne dežele, kjer so v Sloveniji spet razdrobljena glede na prostorske dokumente posamezne občine. Temu primerno so tudi različni birokratski postopki, ki so vedno predpisani v gradbenem zakonu. Tudi trajanje teh postopkov, naprimer v Spodnji Avstriji je časovni rok, v katerem mora upravna enota oziroma pristojna služba odgovoriti na vlogo za gradbeno dovoljenje 3 mesece. Na Dunaju je bil ta rok v gradbenem zakonu prej zapisan kot 6 mesecev, zdaj ga v gradbenem zakonu predpisa ni več, oziroma omejitve. Razlike so naprimer tudi med mesti in gradnjo na podeželju. Mesta imajo praviloma svoje gradbene oddelke, ki odločajo o vlogah za gradbeno dovoljenje. Medtem ko imajo občine ali pa skupnosti na deželi ponavadi pristojnost župana kot odločevalca za izdajo gradbenega dovoljenja, župan pa se potem posvetuje s strokovnimi sodelavci, ki so interni ali pa eksterni.
Pa bi lahko rekel, da ti pravni procesi potekajo različno hitro pri nas in v Avstriji?
Mislim, da ne. Mislim, da je največja razlika ne toliko med državama, ampak je največja razlika, saj kakor imam jaz izkušen v Sloveniji in v Avstriji podobno, da izven mest ponavadi gre hitreje kot v mestih.
Kaj pa, če pogledamo zakonodajo v praksi, kje se pokažejo pol največje razlike med Avstrijo pa Slovenijo?
Kar je mogoče ena dobra stvar avstrijske zakonodaje, ki bi jo izpostavil, so OIB smernice. To je naprimer nekakšen ekvivalent tehničnim smernicam za graditev, ki jih poznamo v Sloveniji. Obstaja 7 smernic OIB, ki predpisujejo mehansko stabilnost, požarno varnost, higieno, varnost pri uporabi, univerzalno dostopnost, zvočno izolativnost, toplotno izolativnost, trajnostno ravnanje z naravnimi viri in tako naprej. Te smernice so enotne za celo Avstrijo, veljajo po celi Avstriji in v bistvu zajemajo vse objekte, ne glede na vrsto objektov, ne glede na zahtevnost. Potem je seveda znotraj smernic to razdelano naprej, ampak te smernice veljajo za vse objekte. So relativno kompaktne, ena taka smernica ima približno 20 do 30 strani, kar je bistveno manj kot eni slovenski TSG-ji. Dodatno tem smernicam pa imamo potem še en norm. To so v bistvu tehnične norme, ki niso zakonsko zavezujoče, ampak predstavljajo stanje tehnike. Se pravi, so nek ekvivalent nemškim DIN normam ali pa slovenskim SIS-om, ki so pa seveda odlična podlaga, da se vsi deležniki na projektu pogovarjamo o istih izhodiščih, kar je seveda pogosto prednost, po drugi strani pa tudi slabost, ker bolj kot mašene stvari regulirane, čeprav niso pravno zavezujoče, težje je potem od tega odstopati, ker odstopanje od norme je vedno mogoče, če se vsi udeleženci strinjajo, se pravi vsi projektanti, investitorji in vsi izvajalci.
Te norme so kar pojem tudi za nas, pa imaš občutek, da se jih vedno vsi striktno držijo, zato ker pogosto recimo dobimo kakšne popise, kjer so not navedeni členi iz te norme, potem pa, ko se pogovarjamo o konkretnih detajlih, pa se zna zgoditi, da mogoče tisti na drugi strani ne ve točno, zakaj gre.
Ja, načeloma teh norm je zelo velik, so si med sabo tudi kontradiktorne in je potem tukaj tudi pogosto diskusija, katera norma zdaj predvlada nad drugo in tako naprej. Ampak tako, so neke tiste osnovne norme, ki jih vsi poznamo in se jih načeloma vsi držimo, potem vsaki izvajalci potem poznajo tiste norme iz svojega področja, ki mogoče niso potem spet skladne z enimi drugimi, tukaj je veliko potem enega usklajevanja in je na koncu potem seveda skupna odločitev vseh udeležencev na objektu, ali katere norme se držijo oziroma katera prevlada oziroma ali se dogovorimo za neko določeno odstopanje od norme.
Zdaj, če smo govorili o zakonodaji in pol o izvedbi projektov, kako je pa z nadzorom teh projektov? Je nadzor bolj oster ali je pa mora biti lažji zaradi vseh teh norm v Avstriji? A imaš občutek, da ga je več, no, nasploh kot v Sloveniji?
Nadzor oziroma funkcija nadzornika je predpisana v gradbenem zakonu. In je temu primerno, glede na to, da je 9 različnih gradbenih zakonov, je tudi funkcija nadzornika malo različna glede na različne zvezne dežele. Je pa mogoče ta specifika napram Sloveniji, da nadzornik ni vedno obvezen. Je pri določenih projektih oziroma objektih ni obvezen, glede na zahtevnost, glede na velikost objekta oziroma glede na to, a ga upravna enota oziroma upravni organ nadzornika predpiše ali ne. To je seveda v smislu nadzornika v tem nekem postopkovnem smislu upravnega postopka. Poznamo pa v Avstriji örtliche Bauaufsicht, to bi bil prevod kot gradbeni nadzor na objektu. To je pa nadzornik, ki je neodvisen od upravnega postopka in ga v bistvu naroči naročnik oziroma investitor. In on je vezni člen med investitorjem, izvajalcem, projektanti in upravnimi organi. In on skrbi na objektu tako za tehnično pravilnost gradnje, kontrolira gradnjo, spoštovanje zakonov, pravilnikov, norm, skrbi za to, da je izvajanje skladno s projektom, za to, da pregleduje, če je bila gradnja izvedena v skladu s projektom oziroma če je skladna s ponudbami in popisi, potrjuje na primer račune, preden jih investitor plača in tako naprej. Je pa to ena funkcija, ki spet ni obvezna in je pač v domeni investitorja, če se za njo odloči.
Je ta, ima ta bolj funkcijo podobno nadzoru, kot ga mi poznamo tle, če govorimo recimo bolj o privat objektih, ne toliko večjih objektih?
Na privatnih manjših objektih praviloma atlih abov vzih delajo načeloma investitorji sami.
Okay.
Je pa naprimer na večjih projektih, ta stanovanski kompleks, ki ga zdaj delamo, je v bistvu Artlich above Zicht prisoten vedno tedensko na koordinacijah in v bistvu tudi nekako vodi te koordinacije in usklajevanje in tako naprej, tako da ima kar pomembno vlogo.
Je pa to kdo iz arhitekturnega biroja ali je to kdo popolnoma zunani?
Ne, to je popolnoma zunani. To so, se pravi, veliki developeri, veliki investitori imajo znotraj podjetij oddelke, ki skrbijo za to, potem so pa tudi specializirana podjetja, ki se v bistvu ukvarjajo samo s tem, so pa to po izobrazbah ljudje iz gradbene stroke, arhitekturne, ki imajo izkušnje z gradnjo, ki so bili prej v projektivi in so se potem usmerili v drugo smer.
A je mogoče kak takšen predpis v Avstriji, ki se ti zdi mogoče še posebej primer za to, da bi ga bolj dosledno uporabljali tudi pri nas v Sloveniji? A si v Avstriji naletel na kaj takšnega, da si se rekel, aha, ok, to pa je cool?
Ja, mogoče ni direktno predpisan, ampak ena stvar, ki bi jo jaz definitivno prenesel v Slovenijo, da avstrijska zakonodaja ne pozna odgovornega vodje projekta. Torej, v Avstriji smo vsi projektanti različnih strok enakovredni na projektu, se pravi, nihče ni nekako vodja ostalih projektantov oziroma nekdo, ki kontrolira ostale, torej vsi smo enakovredni in vsak odgovarja za svoj del projekta in odgovarja tudi za to, da je njegov del projekta skladen s projekti ostalih projektantov, tako da to sem jaz mogoče opazil predvsem par let nazaj, ko je bila v Sloveniji zelo močna diskusija o tem, kdo je lahko glavni, kdo je lahko odgovorni projektant in kdo ne in tako naprej. In v bistvu ta diskusija potem pri neki taki ureditvi tudi popolnoma odpade. Kar je recimo v Avstriji tudi zanimivo, da pogosto ni natančno predpisano za določene priloge, obrazce, dokumentacijo, kdo jo lahko izdela, ampak nekako nihče od projektantov ne posega v stroke oziroma v projekte drugih strok, ker ne nazadnje to predstavlja eno določeno odgovornost oziroma poseganje v dele projekta, za katere nimamo zadostnih kompetenc, kar lahko ima hude finančne oziroma tudi kazenske posledice v skrajnem primeru lahko pripelje tudi do odvzema licence recimo.
Pa če ni nobenega točno določenega, kdo more to dokumentacijo izpolniti, da se pol kdaj zgodi, da je pač nihče ne?
Ja, to se načeloma niti ne sme zgoditi ali pa ne more zgoditi, ampak načeloma kar je kar jasno, tako neka neprisana pravila so, da pač neka potrdila o statični stabilnosti objekta vedno izpolnjuje statik, potrdila o tem, da objekt zagotavlja kriterije univerzalne dostopnosti, potrjuje arhitekt in tako naprej, da pač neke energetske karakteristike objekta potrjuje projektant gradbene fizike in tako naprej.
Omenil si, da si leta 2020 opravil strokovni izpit v Avstriji. Kakšen je pa pomen tega v praksi?
Pomen tega v praksi je, da je to v bistvu predpogoj, da lahko delaš samostojno, se pravi, to je podobno oziroma ekvivalentno slovenski licenci za samostojnega projektanta. To je tudi predpogoj, da lahko odpreš svoj arhitekturni biro. V Avstriji je celo pravilo tako striktno, da sam sebe ne smeš imenovati arhitekt samo na podlagi končane fakultete za arhitekturo, ampak so arhitekti samo tisti, ki imajo opravljen strokovni izpit. Temu primerno se tudi arhitekturni biro lahko imenuje samo biro, ki ima, v katerem imajo arhitekti z licenco več kot 50% lastniški delež in so pač direktori tega podjetja.
Se pravi, arhitekturni biro ima lahko naziv samo podjetje, firma, ki dejansko ima licencirane strokovnjake.
Tako,
drugače pa, kakšne so izpeljanke, če se hočeš, temu ogen, ker pač nimaš?
Ja, drugače pa, pa obstajajo naprimer biroji za notranje oblikovanje, aha, biroji za risarski biroji naprimer, ki so potem tudi urejeni, se pravi, arhitekturni biroji so urejeni s posem svojo, svojo zakonodajo, kot bi naprimer v Sloveniji rekli, da, da arhitekturne biroje tudi v gospodarskem smislu ureja zakon o arhitekturni inženirski dejavnosti. Vsi ostali, se pravi risarski biroji, biroji za notranje oblikovanje in tako naprej, so pa podvrženi nekako tisti klasični zakonodaji, ki, ki regulira pač gospodarske subjekte.
Davor, več objektov si izpostavil, več projektov, ki jih opravljate, pa tudi prej, ko še nisi bil na samostojni poti, si zagotovo prišel stik z različnimi gradbenimi materiali, s katerimi ste delali. S katerimi materiali delaš največ, če govorimo o konstrukciji kot taki?
Ja, to bo tak nespektakularen odgovor, se bojim, ampak ja, armiranega betona je največ, sploh v stanovanski gradni, cena je tukaj zelo pomemben faktor, sploh glede na to, da delamo veliko socialnih stanovanj, je žal, ker zaradi, zaradi zakonodaje oziroma zaradi subvencij, ki jih stanovanski skladi dobijo od mesta in zaradi katerih so potem tudi omejeni z višino investicije, je praktično že trenutno armirani beton edina, edina možna konstrukcija, ki, ki jo je možno izvesti v teh finančnih okvirih. Se pa velik, naprimer, gradi s prefabriciranimi elementi, se pravi balkoni, stopnice in tako naprej so praviloma vedno prefabricirani elementi. Tudi prefabricirane betonske stene oziroma prefabricirane plošče so dosti aktualne, tukaj velik, pri, pri, pogosto pri projektih je to seveda zelo odvisno od trenutnih cen na trgu, od obremenjenosti produkcijskih podjetij, ki, ki izdelujejo prefabricirane elemente, skratka tukaj je vedno nek kompromis tega, kaj se v tistem določenem trenutku najbolj splača. V zadnjih letih se veliko uporablja tudi pri stanovanski gradni aktivacijo betonskega jedra, se pravi, da se inštalacije za hlajenje in ogrevanje objektov izpeljejo v konstrukcijskih elementih, se pravi v betonskih ploščah oziroma praviloma v betonskih ploščah, včasih tudi v betonskih stenah, kot, kot alternativa tisti bolj klasični, ki jo poznamo, da se to zgodi v estrihih. Pa mogoče ena malo specifika Avstrije v primerjavi s Slovenijo oziroma nekaj, kar je v Avstriji kar običajno in se praktično dela pri, pri vseh objektih v Sloveniji, pa zelo redko, pa mi to radi prenašamo tudi na slovenske projekte, je, da se v sestavi tlakov sloj inštalacij vedno zasuje z vezanim nasutjem. Se pravi, na konstrukcijsko ploščo se izvede razvod inštalacij, potem se pa ta sloj inštalacij, 5, 6, 7 cm, koliko je pač potrebno za inštalacij, zasuje s cementnim vezanim nasutjem, ki v bistvu zagotovi stabilnost teh inštalacij in ne pusti praznih zračnih prostorov vmes, kar ugodno tudi vpliva na prenos zvoka oziroma na zvočno izolativnost in istočasno dobi na zgornji strani ravno površino, na katero se potem lahko primerno položi sloj zvočne izolacije oziroma izolacije pred udarnim zvokom. V Sloveniji je nekako bolj razširjena praksa, da se med te inštalacije polaga stiropor oziroma stirodur. To mi poskušamo izvajalcem vedno v Sloveniji naših projektih predstaviti to možnost. Na začetku so mogoče pogosto skeptični, potem pa na koncu ugotovijo, da, da je to za njih bolj elegantna rešitev, pa, pa tudi lažja in, in bolj enostavna za, za izvest.
Kaj točno je vezano na sutje iz česa?
To so v bistvu stiropor kroglice, ki so pomešane z neke vrste cementnim mlekom in se ugrajujejo podobno kot estrih.
Se pravi v tekočem stanju nekako.
V tekočem stanju se v bistvu potem razgladijo in se relativno hitro posušijo, v enem dnevu so pohodne. Sušenje pa je nekako tako nepisano pravilo, da se sušijo en centimeter na dan. Torej po tem obdobju je ta sloj nekako suh in se ga potem lahko zapre s folijami, s slojem izolacije pred udarnjo, z preprečevanje udarnega zvoka in tako naprej.
Kako pa je recimo z energetsko učinkovitostjo stavb pri nas pa v Avstriji? So kakšne bistvene razlike?
Ne bi mogoče rekel, da so bistvene razlike. V Avstriji so naprimer smernice glede energetske učinkovitosti predpisane na različne načine. En del v gradbenih zakonih, en del preko tistih OIB smernic, ki smo se že prej pogovarjali. Potem obstajajo še neki drugi zakoni na, ali na deželni ravni ali na državni ravni. Naprimer na Dunaju je v gradbenem zakonu predpisano, da so praviloma vse ravne strehe, ki so večje od 10 kvadratnih metrov, morajo biti ozelenjene. predpisano je, da načeloma mora biti fotovoltaika na vseh javnih in večstanovanjskih objektih, da je treba zagotavljati energijo za ogrevanje iz obnovljivih virov oziroma iz daljinskega ogrevanja in tako naprej. Kar je mogoče en standard ali pa en kriterij, ki bi ga izpostavil iz Avstrije, je klima aktiv. Se temu reče, to je v bistvu standard za energetsko učinkovitost, ekološko izvedbo in kvaliteto, ki obstaja v Avstriji že od leta 2004, ki ga je izdalo pristojno ministrstvo. In pri tem standardu so štirje glavni kriteriji. Eden je lega objekta, se pravi navezanost objekta na obstoječo infrastrukturo, po kriterijih trajnostne mobilnosti, zelene površine v okolici in tako naprej. Drugi kriterij je oskrba z energijo, ta je tudi najpomembnejši od štirih kriterijev, kjer je pomembna nizka poraba energije, nizek ogljični vtis, inovativne tehnologije, fotovoltaika. Tretji kriterij je material in konstrukcija, se pravi uporaba trajnostnih materialov, okolju neškodljivih materialov, materialov, ki jih je mogoče predelati, ponovno uporabiti. In četrti kriterij je ugodje in kvaliteta zraka, torej primerno sončenje in senčenje v različnih delih dneva, v različnih letnih časih. Zagotavljanje svežega zraka, uporaba materialov, ki ne oddajajo negativnih emisij v prostor. In skupno število točk iz teh štirih kriterijev je 1000. Te kriteriji se točkujejo in potem glede na število točk stavba dobi zlato, srebrno ali bronasto plaketo. Kolikor sicer meni znano, to zaenkrat ni zakonsko nikjer predpisano, da bi bilo to obvezno oziroma da bi bilo to nujno uporabljati. Je pa zelo pomembno, da država pri javnih objektih to zelo spodbuja in ta standard uporablja, kar seveda potem spodbuja tudi privatne investitorje oziroma ozavešča javnost o tem, da ta standard obstaja in da ga poznajo, kar pač potem posredno prisili tudi privatne investitorje, da to uvajajo.
Gre pri klimaaktiv standardu za eno od možnosti primerjave objektov med sabo. Verjetno pa to ni primerljiv z našimi energetskimi izkaznicami, ne zato, ker vsebuje bistveno več enih podatkov, ne sam porabo energije kot tako.
Tako je, energetske izkaznice so seveda v Avstriji tudi obvezne. Je pa to nek dodaten standard, ki, kot sem rekel, ni obvezen. Je v bistvu, če bi malo to lahko tako imenoval kot stvar nekega prestiža, ki daje pač objektom neko dodano vrednost, ja. Oziroma da pač investitorji oziroma kupci stanovanj in tako naprej, uporabniki pač dajo temu pozornost in je to potem pač nek znak, da je investitor oziroma ta, ki je gradil objekt, pač tudi o tem razmišljal.
Ja, tukaj gre verjetno tudi za ozaveščenost in strokovne javnosti in investitorjev in verjetno je to v porastu.
Absolutno, to je v porastu. Je pa, kot sem rekel, zelo pomembno, da to upravo tega standarda predvsem spodbuja država pri objektih, ki jih sama gradi.
Ja.
Bi pa mogoče tukaj, kar se energetske učinkovitosti še izpostavil in profil projektanta gradbene fizike, ki saj, kakor je meni znano, je zelo malo razširjen v Sloveniji oziroma ga ne poznamo nujno v takšnem obsegu, kot je to v Avstriji. V Avstriji je to v bistvu stalna praksa, kjer je projektant gradbene fizike toliko kot projektant strojnih inštalacij in elektroinštalacij in tako naprej. In oni v bistvu skrbijo za energetske karakteristike objekta, torej za neke preračune toplotnih prehodnosti, karakteristik zvoka, kvaliteto oziroma zaščito pred prenašanjem udarnega zvoka in tako naprej, izdelajo energetsko izkaznico. Istočasno pa so pomemben konzulent, če bi temu tako rekel, ostalim projektantom in izvajalcem. Na primer, mi ko pripravimo mapo detajlov, preden gre projekt v razpis, mi te detajle vedno pošljemo projektantu gradbene fizike, on jih pregleda in nas mogoče opozori, kje bomo imeli lahko kakšne težave zaradi toplotnih mostov, kje lahko pride do prenašanja udarnega zvoka, kje mogoče zaščita pred vlago ne ustreza popolnoma nekim določenim pravilnikom ali normam. In se potem mi z njim uskladimo glede teh detajlov oziroma glede te skladnosti in istočasno potem tudi v fazi gradnje, če pride do kakšnih dodatnih vprašanj, se tudi izvajalci na njih obrnejo in se potem te stvari skupaj z njim in z ostalimi projektanti uskladijo. V Sloveniji, kakor mi je znano, tudi kot kolegov, načeloma to arhitekti ponovat počnejo sami oziroma nimajo enega tazga sogovornika oziroma tazga profila.
Ja, malo se je razširil ta profil, ko je Ekosklad upeljal pač PHPP izračune, a ne takrat v bistvu so projektanti gradbene fizike nekako stopili ven ali iz gradbene stroke ali pa iz arhitekturnih birojev. Mislim pa, da ne delajo to za vse projekte, če pač ne gre dejansko za prijavo na Ekosklad oziroma zdaj zaradi energetskih izkaznic.
Vse, kar se tiče teh detajlov, vse dokler so to neki standardni detajli, načeloma vsi vemo, kako morajo te detajli izgledati, ampak ne vem, kadar gre recimo za neke preklade ali nosilce in tako naprej, potem, da se mogoče izognemo temu, da jih oblačimo v izolacijo okrog in okrog 20 cm, se potem tukaj v sodelovanju s projektanti gradbene fizike išče potem neke druge rešitve, da se ta izolacija zmanjša, pa se potem na zgornji strani išče neke nestandardne rešitve, ki jih potem oni preverijo, preračunajo in potem uskladimo. Skratka, kadar gre za v bistvu neke nestandardne detajle izvedbe, takrat sploh pridejo prav.
Dobro, pa ko govorimo o teh detajlih, ki jih daste preverjati projektantu gradbene fizike, eno so osnovni prerezi, tudi če greste čist v detajle pa zelo v globino, kaj pa sami stiki tam, kjer pridejo 3-4 detajli skupaj, recimo okno, tla, stena, še balkon ven, se da tu vnaprej predvideti res, kakšna bo izvedba teh še kar zakompliciranih detajlov v praksi?
To se predvidi, ja, čim maksimalno, kakor se da. Kot sem rekel, v bistvu že v fazi projektu za razpis oziroma kasneje v projektu za izvedbo je nekako standardno oziroma mi se tudi v biroju tega poskušamo držati, da seveda poleg tistih standardnih načrtov tlorisov, prerezov, fasad in tako naprej, se izdela 2-3 načrte fasadnega pasa v merilo, ne vem, 21 recimo. Potem pa vedno pripravimo tudi še mapo detajlov, ne vem, 40-50 detajlov, v merilu 1.10, 1.5, 1.20, odvisno pač od detajlov, kjer v bistvu se nekako projektanti usedemo, pa pregledamo, če bi rekel, bo domač vsak vogal objekta in pač poskušamo odkriti neke tiste kritične točke, kjer lahko potem pri izvajanju pride do nekih težav in jih potem pač premislimo v detajlu, da eliminiramo ta faktor presenečenja kasneje.
Na začetku si omenil tudi uporabo sodobne tehnologije, recimo BIM-a, lahko poveš, kakšno je tu stanje in v Sloveniji in v Avstriji?
Ja, tukaj smo manj daleč, kot smo verjetno mislili, da bomo.
A lahko mogoče za začetek najprej poveš, kaj BIM sploh je?
BIM je kratica za Building Information Modeling, torej gre za v bistvu za integralni proces, kjer je osnova nek digitalni dvojček, se pravi nek 3D model bodočega objekta oziroma potem seveda, ko je objekt zgrajen, digitalni dvojček tistega zgrajenega objekta, ki pa je seveda mnogo več kot to, ki je digitalni 3D model, ki ima zadaj neko določeno količino informacij, kjer bi lahko rekel, da greš lahko skoraj neskončno globok s temi informacijami in je pa zelo pomembno, da preden se začne projektirati, če je odločitev oziroma želja oziroma napotek investitorja, da projektiramo v BIM-u, je seveda zelo pomembno, da preden začnemo projektirati, da definiramo nivoje BIM-a oziroma kakšne so njihove potrebe tako v fazi projektiranja in v fazi zgradnje za uporabo BIM-a, kot tudi seveda potem kasneje pri uporabi stavbe, pri vzdrževanju in ne nazadnje seveda gremo lahko z BIM-om tudi še naprej do življenjskega cikla, do razgradnje objekta, do odstranitve, do ponovne uporabe. Možno je naprimer v ta digitalni dvojček upeljati razno razne informacije o materialih, se pravi materialni potni listi in tako naprej se že poskuša predviditi v ponovno uporabo do nekih določenih prefabriciranih elementov oziroma razgradnjo. To je seveda potem malo kompleksen proces, ki ga je treba pač najprej definirati, preden se v bistvu projektiranje sploh začne skupaj s naročnikom, ki pač mora biti tudi na tem področju dovolj izobražen, da ve, kaj sploh potrebuje oziroma kaj sploh želi.
Se pravi, ena izmed prednosti, če prav razumem, če sem jaz investitor, ki bo zgradil nek stanovanjski blok, lahko iz tega BIM modela, če ima odzadaj dovolj točnih informacij, potegnem ven informacijo, recimo koliko me bo stalo vzdrževanje.
Ja, absolutno. Seveda, to je zdaj, treba v vsakem trenutku se vprašati, do katere globine hočeš iti. Načeloma gre to lahko tudi tako globoko, da se za vsako žarnico oziroma za vsako svetilo preveri njihovo življenjsko dobo in se potem na podlagi tega predvidi, kdaj bo ta svetila treba zamenjati, enako naprimer za filtre, za prezračevanje, za vsak element se da recimo določiti življenjsko dobo in se potem na podlagi tega seveda poleg tistih klasičnih stroškovnih komponent, kot so ogrevanje, elektrika in tako naprej, se seveda tudi to da ukomponirati. Je pa potem seveda vprašanje, to seveda potegne tudi pri projektiranju pa teh prvih fazah, velike stroške za sabo in tukaj morajo pač investitori premisliti, ali je to za njih smiselno ali ni. Seveda, večji kot je objekt, bolj je verjetno to smiselno, pri manjših objektih se to smiselno uporablja manj.
Ti si rekel, da praktično vse vaše projekte projektirate v BIM-u. Je to želja strani investitorja ali je vaša želja? Pa koliko podizvajalcev se vključuje v to, se pravi, a so strojne inštalacije tudi noter, a so elektroinštalacije, do katere globine običajno greste?
Mi v bistvu ne projektiramo vseh projektov v BIM-u, ampak so pa vsi projekti že od začetka zastavljeni, da je BIM mogoče uporabljati. Se pravi, okay. Mi vedno projektiramo s 3D modelom,
okay.
In potem je pa stvar investitorja oziroma njegovi napotki, njegova želja, koliko informacij potem pač ukomponiramo v ta 3D model. Mi projektiramo v 3D modelu, ker je to tudi za nas lažje, ker je projektiranje bolj natančno, ker je manj presenečen, ker je možno vedno ta 3D model preverjati z neskončnim številom prerezov, pogledov in tako naprej. BIM je pa potem seveda stvar investitorja. Na enodružinskih hišah se BIM ne uporablja, na večjih projektih pa potem, kot sem rekel, glede na to, kaj investitori definirajo oziroma koliko so tudi v bistvu dolgoročno seznanjeni z uporabo BIM-a. Ampak kar se pa projektiranja oziroma procesa projektiranja tiče, recimo v zadnjih letih je to sodelovanje med projektanti različnih strok kar uporastu oziroma gre v pravo smer. Mi recimo že dosti dobro sodelujemo s projektanti statike na način, da projektiramo statiko in arhitekturo znotraj iste datoteke na istem modelu.
Se to dogaja sočasno, se pravi, je to živ model?
To je živ model, ja. To je živ model, v bistvu istočasno delamo več projektantov na istem modelu. Rezerviraš si posamezne dele projekta, ki jih potem lahko obdeluješ, v istem času jih pač nekdo drug ne more obdelovati. Seveda je treba določiti nek način dela, kaj kdo sme, kaj kdo ne sme, da se tudi znotraj programa določiti neke prioritete oziroma neke prepovedi ali pa dovoljenja. In to se je skazal kot dosti dober način projektiranja, ker je seveda manj napak, ne. Odstopanja med PZI načrtom arhitekture ali pa opažnimi načrti, ki jih statik naredi iz 3D modela, na katerem v bistvu vsi delamo, teh napak je bistveno manj. Ne. Tudi neka usklajevanja se veliko hitreje zgodijo, ne vem, recimo mi dobimo podatke projektantov strojnih inštalacij in elektroinštalacij o prebojih, mi te preboje vnesemo v 3D model, obvestimo statika, to se vse dogaja znotraj fajla, da smo vnesli preboje, on te preboje pogleda, preveri iz statičnega vidika, kjer niso skladni, jih označi, oziroma naredi predlog spremembe, ki ga spet znotraj programa mi dobimo, ga pogledamo, ga potem potrdimo ali ovržemo in pač to usklajevanje je relativno hitro. S projektanti strojnih in elektroinštalacij to zaenkrat še ne funkcionira tako dobro, da bi delali znotraj iste datoteke, istega fajla, ampak se tudi tukaj v bistvu stvari odvijajo v pravo smer, tudi v smislu izmenevanja nekih IFC datotek in tako naprej.
Večkrat smo že govorili tudi znotraj našega podcasta o BIM-u, in podatki ne bi bili taki, da če bi se združili vsi in vsi delali v istem BIM-u, na istem projektu, da ne bi se stroški kasneje pri sami izvedbi zmanjšali za 10-20% zaradi vnaprej preprečenih napak. Bi lahko to potrdil oziroma se ti zdi, da je to kar ta prava ocena?
Težko bi zdaj govoril konkretno o številkah, ampak sigurno jaz mislim, da možnost napak se bistveno zmanjša. Velik potencial, ki ga pa jaz še vidim pri BIM-u, ki se bo pa mogel zgoditi, je predvsem ta kompatibilnost različnih softverov oziroma različnih programskih orodij, ki jih različni projektanti uporabljamo, da bo ta neka povezljivost mogoče hitrejša, pa bolj, kako bi rekel, bolj brez napak oziroma z manjega truda pa zgubljenega časa, ker kot sem rekel, če delamo znotraj istega fajla, to funkcionira dosti dobro, ko pride do enega izmenovanja IFC datotek. Je to seveda bistveno boljše kot prej, ko smo si izmenovali DVG, ampak še vedno gre za to, da nekdo izvozi IFC datoteko in je potem pošle štirim, ki si jo uvozijo v svoj fajl in te štirje potem spet pošljajo štiri različne komentarje nazaj. Skratka, tukaj najti neko to povezljivost, da bojo te stvari zelo usklajene, tudi če ne delamo znotraj iste datoteke, tukaj je še velik potencial.
Pa če smo sam še čist konkretni, kar se programske opreme tiče, pred časoma sta bila dva glavna programa za 3D modeliranje oziroma za BIM, Revit pa ArchiCAD. Je to še prevladujoče ali obstaja še pet novih drugih programov, ki med seboj recimo niso povezljivi oziroma so z izvozi po posameznih datotek?
To sta, kar se arhitekture tiče, jaz bi rekel dva glavna programa. Mi projektiramo vse v Archicadu. Tudi Archicad, bi jaz rekel, je v Avstriji najbolj razširjen, kar se tega tiče. Revit, kot sta omenila, pa recimo Alplan je tudi en program, ki je relativno prisoten, ampak manj kot prej omenjena dva. Je pa potem seveda tako, da pa statiki oziroma projektanti strojnih inštalacij, elektroinštalacij imajo pa potem še svoje softvere, ki so bolj specializirani za njihovo v bistvu dele projektiranja.
Se pravi, prehodi iz Archicada v Revit in obratno so možni, če delate z različnimi?
V bistvu to vprašanje bi težko odgovaril. Mi delamo vedno v Archicadu, tudi naši statiki ponovat delajo v Archicadu. Ta prehod med Archicadom pa Revitom pa...
Ok, to je bil samo moj vprašanje, ker nisem še dobila odgovora.
Zdaj imam pa še jaz eno nagradno vprašanje. Kdaj se bo pa zgodil preboj z BIM-om, da bo BIM recimo standard tudi pri eno družinskih hišah?
Vse to je že danes možno, ampak odvisno, kaj bi investitor od BIM-a želel pri eno družinski hiši. Od informacij, ki naj bi jih BIM model imel, oziroma kako mu te informacije koristijo, oziroma pač postaviti na tehtnico, ali mu te informacije res toliko koristijo, kot imamo projektanti oziroma udeleženci na projektu dodatnega dela in pač investitor potem posledično dodatnih stroškov s takim projektom. Da se pa seveda BIM na enodružinskih hišah že danes čisto normalno uporabljati.
Davor, hvala za vse informacije. Imaš ti mogoče še kaj za pripomnic, smo kaj še pozabili mogoče?
Mogoče zdaj, če smo že glih bili pri inovativnih tehnologijah oziroma BIM-u in tako naprej, kar je zdaj zelo prisotno v zadnjih letih, je tudi digitalizacija nekih teh vseh postopkov oziroma tudi digitalizacija gradbišč. Do neke mere vse mi opažamo, da se je konkretno zmanjšala uporaba papirja, da se manj stvari dogaja na papirju in bistveno več se jih dogaja v digitalni obliki, kar je seveda za vse pozitivno, ker je ta izmenjava na eni strani, poleg tega je seveda okolju prijaznejša, je bistveno hitrejša in bistveno bolj efektivna. Tudi na gradbišču se veliko stvari dogaja digitalno v obliki digitalnih dnevnikov ali pa nekih softverov, kjer so v bistvu neka vprašanja, neki teski na gradbišču sproti beležijo s fotografijami in se potem znotri softvera pošlje vsem udeleženim oziroma vsem, ki jih ta tesk zadeva in se potem to lahko relativno hitro v realnem času zadeve pregledajo, rešijo, kar je seveda bolj efektivno kot prej.
Velja, Davor, najlepša hvala za vse te izčrpne informacije in pa predvsem za tvoj edinstven pogled na obe kulturi in na oba dogajanja znotraj gradbene stroke. Hvala lepa.
Hvala vama za vabilo.
Zdaj pa sledi povzetek današnjega pogovora. Davor je z nami delil številne izkušnje in prakse iz projektiranja in primerjal, kako stvari funkcionirajo v Avstriji in Sloveniji ter kako se te prakse prenaša iz enega tržišča na drugega. Povedal je, da arhitekti v Avstriji veliko pozornosti posvečajo detajlom, predvsem zelo tehničnim in specifičnim detajlom, da kasneje v praksi ne pride do presenečenj. Zakonodaji v Avstriji in Sloveniji imata zelo podobno izhodišče, vendar vsaka svoje specifike. Avstrija ima 9 gradbenih zakonov, Slovenija enega. Posebnost avstrijske zakonodaje je tudi, da ne pozna odgovornega vodja projekta, tako kot pri nas. Z nazivom arhitekt se v Avstriji lahko ponaša samo arhitekt, ki je opravi tudi strokovni izpit. Prav tako lahko se z arhitekturnim birojem oziroma z nazivom arhitekturni biro ponaša samo podjetje, obrt, ki dejansko ima arhitekta z licenco. Izkušnje iz prakse v Avstriji pri izvedbi tlakov so take, da se v sloj inštalacij vse večkrat nasuva vezano nasutje, s tem se zapolni vse prazne prostore ob inštalacijah in kasneje šele izvede estrihe. Vezano nasutje omogoča zelo hitro sušenje in kasnejše nadaljevanje del. Tudi BIM modeliranje je v Avstriji v porastu. Uporabljata se oba programa Archicad in Revit, odvisno od arhitekturnega biroja. Kar pa se še dogaja na področju gradbene stroke, pa je tudi digitalizacija postopkov in pa samih gradbišč, ki omogoča lažje prenose informacij in reševanje težav z gradbišč.
Da,
Davor, zdaj smo pa pri skor predzadnjem vprašanju oziroma pri predzadnji rubriki današnji, sicer to je hišarija. Vsi imamo en svoj dom, pa naj bo to hiša, stanovanje in vsakega gosta vprašamo, kaj je v tvojem domu nekaj res posebnega, pa tukaj se probamo izogniti odgovoru družina, zato ker vemo, da je to najpomembnejše. Zanima nas prostor kotiček, ena stvar, ki ti je zelo ljuba.
Ja, sem malo razmislil o tem, glede na to, da poslušam redno podcast. To bi bil knjižni regal, ki ima v našem stanovanju neko tako precej dominantno pozicijo v prostoru. Predvsem tudi zato, ker jaz zelo rad berem, čeprav mi sicer konstantno primankuje časa za knjige. Je bil pa ta element zasnovan v osnovi kot knjižni regal, ki pa je potem dobil v prostoru neko malo svojo dinamiko. Najna hčerka ga konkretno stalno uporablja kot igralno površino ali pa kot razstavni prostor. Čas doma služi tudi kot stoječe delovno mesto za prenosnik. Skratka, en tak element v stanovanju, ki ga vsi uporabljamo v družini, pa tako vsak malo po svoje.
A je to regal kot predelna stena ali je ob steni?
Ob steni stoji.
Ob steni. In katero knjigo si nazadnje prebral?
Trenutno berem Stare mojstre, Thomas Bernhardt. To je taka avstrijska klasika.
Stari mojstri.
Altmajster.
Tako, Davor, zdaj pa sledi še zadnja naša rubrika, ki je v bistvu stalna, se pravi izziv gostu. Samo izziv se spreminja. A mogoče veš, kaj bo tvoj izziv?
Ne vem.
Torej se nisi nič pripravilo.
Ne.
Ampak jaz mislim, da ti bo šlo, no. Jaz vedno pravim, da Dunaj je lep. A se strinjaš?
Vse, ja, seveda.
In da to lepoto in mogoče kaj informacij o Dunaju deliva tudi s poslušalci, imam jaz tu par vprašanj o Dunaju za tebe.
Prav, super.
Začela bova z nečim čisto enostavnim, sicer prej si že omenil becirke, sprej okrožje na Dunaju. Dunaj je razdeljen torej na okrožja, oziroma becirke po nemško, koliko pa jih je?
23.
Okay. Kateri becirke tebi najljubši, najbolj domač?
Tretji, ker je v bistvu becirk, kjer živimo in kjer imamo tudi biro.
Pa recimo, če ti jaz rečem 10. becirk, a ima to pol neko asociacijo odzade za tebe? Imajo becirki neke določene lastnosti?
Ja, vsak becirk ima neke določene karakteristike ali glede na delež zelenih površin ali pa glede na kako interesantno arhitekturo ali pa glede na kak interesanten program.
A še sam za vse poslušalce razložite, kako so številčeni ti becirki od 1 do 23, aj to po legi, levo, desno, zgoraj, spodaj, a gre po krožnicah navzven, kako je to?
Prvi becirk je center, znotri notranjega ringa, potem so pa od 2. do 9. so, se pravi, med notranjim in zunanjim ringom, pa potem od 10. naprej spet okrog do 23.
Torej, če ti jaz rečem, da je potrebna prenova ene enodružinske hiše v 19. becirku, si približno predstavljaš, kako to zgleda?
Si predstavljam, ja.
19. becirk, vse koliko meni znano, velja za bolj tak prestižnega.
Ja, ja.
Potem naslednje vprašanje je pa bolj statistično. A veš, koliko prebivalcev ima Dunaj?
Vem, ta podatek je bil par tednov nazaj objavljen, da je zdaj prvič po mnogo letih spet več kot 2 milijona prebivalcev.
Mogoče veš, po velikosti, oziroma po številu prebivalcev, je Dunaj katero mesto v EU?
Mislim, da je četrto. Tretje, četrto, tam nekje.
Je peto zdaj.
Ok.
Zdaj, kaj je zrasel na 2 milijona, je pet.
Potem pa sledi še podatek zgodovinarja. Dunaj je imel 2 milijona prebivalcev že leta 1910, ko je bil še glavno mesto Avstro-Ogrske.
Kaj se je pa pol zgodilo?
Pol se pa je zgodila prva svetovna vojna in razdelitev Avstro-Ogrske. Dunaj je zgubil na pomenu, ki pa ga potem spet dobil. Zdaj pa turistično vprašanje. Na Dunaju, sploh v centru, je ogromno turistov. Če recimo bi prišli tvoji prijatelji Slovenije na Dunaj, izberi 3 znamenitosti, ki pa jih res nujno, nujno morajo videti.
Če ni nujno, bi se tistega strogega centra izognil.
Okay.
Ni mogoče za glih najbolj taka klasična turistična znamenitost, ampak Donauinsel je en tak, neka taka zelo, zelo zanimiva stvar, ki bi jo mogoče pelo in pokazati. To je v bistvu umetni otok na Donavi, dolžine 21 km, ki je nastal v 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja kot posledica protipoplavnih ukrepov in je danes en največja zelena rekreacijska površina v mestu.
pa če se preselimo v strogi center, vseeno, kaj pa tam moraš videti, če si že tam?
Ja, strogi center je po, se pravi, peš zelo dober obvladljiv oziroma zelo, zelo dober dosegljiv. Zdaj, za tiste malo bolj motivirane ali pa z mogoče mačkem več kondicije, bi jih pelo en krok po ringu, oziroma to si je mogoče ogledati tudi s tramvajem, ker ring je v bistvu nastal v času Avstro-Ogrske kot ena z dekretom cesarja, kot najpomembnejša krožna ulica v mestu, ob katero so potem nanizali vse najpomembnejše funkcije v mestu, se pravi mestna hiša, parlament, gledališče, univerza, opera in tako naprej. To so mogoče tudi nekak tiste točke potem v centru, ki so najbolj tako turistično zanimive.
Potem pa še vprašanje povezano mogoče z turizmom, kulinarika. Na Dunaju se dobro je, sicer so včasih rekli, kako so rekli?
Ko greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj, čeprav to bolj velja za Švico. Zdaj.
Ampak če si lače na Dunaju, kaj moraš probati?
Ja, dunajski zrezek. Ne? Drugače pa je Dunaj zelo, ponuja zelo razliko kulinariko, ki na eni strani izvira iz velikosti Avstro-Ogrske monarhije in pač iz vse kulinarike, ki prihaja iz različnih delov nekdanje monarhije. Pa tudi kasneje, seveda, Dunaj je zelo multikulturno mesto, temu primerna je tudi kulinarika. Ma pa seveda Dunaj zelo močno kulturo kavarn, ki so tudi zaščitene kot nestvarna kulturna dediščina UNESCO, tako da to je mogoče poleg kulinarike še ena stvar, ki jo bi absolutno priporočil.
Ok, jaz sem si zapomnil, ko grem naslednjič na Dunaj, moram iti tudi na kavo tja, v center.
Ja.
Pogooglal sem Dunaj, našel sem veliko informacij, večinoma so mi bile znane, ena informacija pa me je ful presenetila. In sicer mostovi na Dunaju. A veš mogoče, koliko je mostov na Dunaju?
Ne vem.
Ena ocena, kaj bi rekel?
A samo čez Donavo ali vseh?
Na Dunaju. Ne samo čez Donavo, ampak vseh na Dunaju. Ogromno jih je.
Ne vem. Verjetno štejejo tudi mostovi čez kanal, pa
tako,
čez...
Tako, vse. Čez
podzemno železnico in tako naprej.
Ja.
Oziroma nadzemno.
Tako.
Ne vem, 1000.
Na spletni strani mesta Dunaj je ta podatek in sicer jih je čez 1700. Štirikrat toliko kot v Benetkah.
Okay. Je malo večji.
Je malo večji. Davor, hvala ti tudi za te odgovore. Hvala pa tudi vsem, ki ste bili z nami v 37. epizodi podcasta Hiša. Če imate dobro idejo ali željo po specifični vsebini ali gostih, se nam javite preko socialnih omrežjih ali na hisa@m-sora.si. Še naprej nas spremljate preko podcast kanalov in YouTube-a, zelo pa bomo hvaležni, če boste to epizodo in podcast delili tudi z drugimi. Se slišimo ponovno čez 2 tedna, do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.